Գլուխ 10-րդ. Մարտահրավեր. Ես օգտվեցի ընդհանուր լռությունից ու սրահի մթությունից և աննկատելիորեն դուրս եկա, շարունակեց Բոշանը. Ինձ օդյակ առաջնորդող թղթատարը սպասում էր դռան մոտ. Նա միջանցքներով տարավ ինձ մինչև փոքրիկ դռնակը, որը բացվում էր ոչ իրար փողոցի վրա. Ես դուրս եկա վշտահար և միաժամանակ հիացած. Ներեցեք ինձ, Ալբեր, վշտահար ձեզ համար, հիացած այդ աղջիկ ազնվությամբ, որն իր հոր վրեժն էր լուծում. Այո, երդվում եմ, Ալբեր, ինչպես էլ որ Երևան եկած լինի այդ գաղտնիքը, ես մի բան կասեմ, գուցե թշնամու գործ է դա, բայց այդ թշնամին նախախնամության գործակատարն է միայն. Ալբերը նստել էր գլուխը ձեռքին հենած. Նա բարձրացրեց ամոթից կարմրատակած ու արցունքներից թրջված դեմքը և բռնեց Բոշանի ձեռքը։ «Բարեկամ», ասաց նա, «իմ կյանքն ավարտված է. Ինձ մնում է ոչ թե ձեր ետևից կրկնել, որ այդ հարվածը հասցրել է նախախնամությունը, այլ փնտրել այն մարդուն, որը հետապնդում է ինձ իր ատելությամբ. Երբ գտնեմ նրան, կսպանեմ, կամ էլ նա կսպանի ինձ. Ուստի հույսս դնում եմ ձեր ընկերական օգնության վրա, Բոշան. Եթե միայն արհամարանքը դուրս չի մղել ձեր սրտից բարեկամության զգացումը»։
«Արհամարանքը, բարեկամս,
ձեր ո՞ր մեղքերի համար»։ «Ոչ, փառք Աստծո, անցան այն ժամանակները, երբ անարդարացի նախապաշարումը ստիպում էր զավակներին պատասխան տալ հայրերի գործերի համար. Մտաբերեք ձեր ամբողջ կյանքը, Ալբեր. Ճիշտ է, այն դեռ շատ երիտասարդ է, բայց չի եղել արշալույս ավելի պայծառ, քան ձեր լուսաբացը»։ «Ոչ, Ալբեր, հավատացեք, դուք երիտասարդ եք, հարուստ, մեկնեք Ֆրանսիայից. Ամեն բան շուտով մոռացվում է այս ահռելի Բաբելոնում, որտեղ կյանքը հուզումնալից է և հարափոփող. Դուք կվերադառնաք 3 տարի հետո, ամուսնացած որևէ ռուս իշխանուհու հետ, և ոչ ոք չի մտաբերի երեկվա պատահածը և նամանավանդ 16 տարի առաջ կատարված դեպքերը»։ «Շնորհակալ եմ, թանկագին Բոշան, շնորհակալ եմ բարի զգացմունքների համար, որոնք թելադրեցին ձեզ այդ խորհուրդը, բայց այդպես վարվել չեմ կարող. Ես հայտնեցի ձեզ իմ ցանկությունը, իսկ հիմա, եթե պետք է, ցանկություն բառը կփոխարինեմ կամ կբառով. Դուք պետք է հասկանաք, որ այդ գործը շատ սերտորեն է առնչվում ինձ հետ, և ես չեմ կարող ձեր աչքերով նայել իրերին. Այն, ինչ ձեր կարծիքով երկնային կամքի արտահայտությունն է, իմ կարծիքով բխում է ավելի պխտոր աղբյուրից. Պետք է խոստովանեմ, որ նախախնամությունն այդ ամենի հետ ոչ մի կապ չունի, և դա բարեբախտություն է, որովհետև երկնային պարգևների ու պատիժների անհայտ, անշոշափելի պատգամավորի փոխարեն ես կգտնեմ տեսանելի, շոշափելի մի էակ, և երդվում եմ, որ վրեժ կլուծեմ նրանից այս ամսվա ընթացքում ապրած բոլոր տանջանքներիս համար. Հիմա կրկնում եմ, Բոշան, ես ուզում եմ վերադառնալ մարդկանց աշխարհը, նյութական աշխարհը, և եթե դուք, ինչպես ասում եք, իմ բարեկամն եք, տակավին, օգնեք գտնելու այդ հարվածը հասցնող ձեռքը»։
«Լավ»,
ասաց Բոշանը, «եթե շատ եք ցանկանում, որ երկնքից գետին իջնեմ, թող այդպես լինի. Եթե ուզում եք փնտրել ձեր թշնամուն, ես էլ ձեզ հետ կփնտրեմ և կգտնեմ նրան, որովհետև իմ պատիվն էլ ձերի նման պահանջում է, որ մենք գտնենք նրան»։ «Այդ դեպքում, Բոշան, մենք պետք է անմիջապես սկսենք որոնումները. Հապաղման ամեն րոպեն հավերժություն է թվում ինձ. Մատնիչը դեռ չի պատժվել, հետևաբար կարող է հույս ունենալ, որ չի էլ պատժվի. Բայց երդվում եմ պատվովս, որ չարը չար սխալվում է»։ «Լսեք, մորսեր, տեսնում եմ, Բոշան, որ ինչ-որ բան գիտեք, դուք կյանք եք տալիս ինձ»։ «Ստույգ ոչինչ չգիտեմ, Ալբեր, բայց եվ այնպես դա լույսի շող է խավարի մեջ, և եթե գնանք այդ շողի հետքով, գուցե հասնենք մեր նպատակակետին»։ «Ասացեք, խնդրում եմ, սիրտս պայթում է անհամբերությունից»։ «Ես կպատմեմ ձեզ այն, ինչ չէի ցանկանում ասել, երբ վերադարձա Յանինայից»։ «Լսում եմ»։ «Ահա թե ինչ տեղի ունեցավ Յանինայում, Ալբեր. տեղեկություններ ստանալու համար ես դիմեցի քաղաքի առաջին բանկիրին. Հենց առաջին իսկ խոսքերիցս հետո, երբ դեռ չէի հասցրել նույնիսկ անվանել ձեր հորը, նա ասաց, ես կռահում եմ, թե ինչ գործով եք ինձ մոտ եկել»։ «Ինչպես»։ «Դեռ 2 շաբաթ առաջ այդ նույն գործով մի մարդ էլ դիմեց ինձ»։ «Ով»։ «Փարիզի բանկիրներից մեկը, իմ գործակիցը»։ «Նրա անունն ի՞նչ է»։ «Դանգլար»։ «Դանգլար»,» բացականչեց Ալբերը։ «Իսկապես, նա վաղուց արդեն հետապնդում է խեղճ հորս իր նախանձոտ չարությամբ. Նա ժողովրդասեր է ձևանում, բայց չի կարողանում մարսել, որ կոմս դմորսերը խորհրդարանի անդամ է։ Դրա համար ուրեմն առանց պատճառի խափանեց իմ ամուսնությունը։ Այո, այդպես է։
Նախ պարզեք, Ալբեր, անմիջապես մի բորբոքվեք, և եթե այդպես է,
բացականչեց Ալբերը, նա կվճարի բոլոր տանջանքներիս համար։
Մի մոռացեք, որ նա արդեն տարեց մարդ է։
Նրա տարիքն ինձ պատկառանքի ներշնչում նույնքան, որքան նրան ընտանիքիս պատիվը։ Եթե հորս թշնամիներ, ինչու բացեի բաց չարցակվեց նրա վրա։ Ինչու վախեցավ ազնիվ ճակատամարտից։
Ալբեր, ես չեմ դատապարտում, ես միայն ցանկանում եմ, որ անխոհեմ չգործեք, զգուշ եղեք։
Մի վախեցեք, Բոշան, նամանավանդ, որ դուք գալու եք ինձ հետ։ Նման գործերի մասին պետք է խոսել վկաների ներկայությամբ։ Հենց այսօր, եթե դանգլարը մեղավոր է, դանգլարը կմեռնի կամ կմեռնեմ ես։ Գրողը տանի, Բոշան, ես փառահեղորեն կթաղեմ պատիվս։
Լավ, Ալբեր, երբ այդպիսի որոշում են ընդունում, պետք է անմիջապեսի կատարածել։ Դուք ցանկանում եք պարոն դանգլարի տունը գնալ։
Գնանք։
Նրանք վարձու կարգ նստեցին, երբ մոտեցան բանկիրի տանը, դարպասի առաջ տեսան Անդրեա Կավալկանտիի կարգը և ծառային։
«Օ, սա լավ է», տխրորեն ասաց Ալբերը։
«Եթե դանգլարը հրաժարվի ընդունել մարտահրավերս, ես կսպանեմ նրա փեսային»։
«Իշխան Կավալկանտի, նա չի կարող հրաժարվել»։
Բանկիրին զեկուցեցին նրանց գալստյան մասին։ Դանգլարը Ալբերի անունը լսելով և տեղյակ լինելով նախորեին պատահած դեպքերին, պատվիրեց չընդունել նրան, բայց արդեն ուշ էր։ Ալբերը գալիս էր ծառայի ետևից։ Նա լսեց պատասխանը, բացեց դուռը և Բոշանի հետ մտավ բանկիրի առանձնասենյակը։
«Ներեցեք, պարոն», բացականչեց բանկիրը։ «Միթե ես արդեն իմ տան տերը չեմ և իրավունք չունեմ ընդունել կամ չընդունել, ում կամենում եմ։ Ինձ թվում է, դուք չափն անց եք կացնում»։
«Ոչ, պարոն»,
սառնորեն պատասխանեց Ալբերը։
«Լինում են հանգամանքներ, երբ անհնարին է չընդունել որոշ այցելուների, եթե չես ցանկանում վախկոտի անուն վաստակել. այդ ելքն իհարկե դուք ունեք»։
«Ինչ եք կամենում, պարոն»։
«Կամենում եմ առաջարկել ձեզ», ասաց Ալբերը մոտենալով նրան և ձևանալով, թե չի նկատում բուխարու մոտ կանգնած Կավալկանտին, «որ հանդիպենք որևէ առանձնացած վայրում, որտեղ մեզ 10 րոպե ոչ ոք չի անհանգստացնի, ուրիշ ոչինչ, և երկուսիցս մեկը հրաժեշտ կտա կյանքին»։
Դանգլարը գունատվեց։ Կավալկանտին մի շարժում արեց և Ալբերը շրջվեց նրա կողմը։
«Խնդրեմ», ասաց նա, «եթե ցանկանում եք կոմս դուք էլ եկեք, այդ իրավունքն ունեք, որովհետև գրեթե այս ընտանիքի անդամ եք. Իսկ ես այդպիսի ժամադրություններ պատրաստ եմ նշանակել բոլոր նրանց, ովքեր կցանկանան»։
Կավալկանտին զարմացած նայեց դանգլարին և վերջինս ճիկ գործադրելով բարձրացավ տեղից ու կանգնեց նրանց մեջտեղը։ Ալբերի հարցակումը Անդրեայի վրա հույս հարուցեց նրա հոգում, որ այդ այցելության դրդապատճառն այն չէ, ինչ սկզբում կարծում էր։
«Լսեք, պարոն», ասաց նա Ալբերին, «եթե գշտություն եք փնտրում կոմսի հետ այն պատճառով, որ նրան գերադասել են ձեզնից, ապա նախազգուշացնում եմ, որ այդ գործը կհանձնեմ թագավորական դատախազին»։
«Սխալվում եք, պարոն»,
տխրորեն ժպտալով ասաց Ալբերը։
«Այդ ամուսնությունն ինձ չի հետաքրքրում, և ես դիմեցի պարոն Կավալկանտին այն պատճառով միայն, որ ինձ թվաց, թե նա ցանկանում է միջամտել մեր խոսակցության»։ «Ի դեպ, դուք բացարձակապես իրավացի եք. Այսօր ես պատրաստ եմ կռվել բոլորի հետ»։ «Բայց հանգիստ եղեք, պարոն Դանգլար, առաջնությունը ձերն է»։
«Պարոն», պատասխանեց Դանգլարը զայրույթից ու վախից զգունատված, «նախազգուշացնում եմ, որ երբ իմ ճանապարհին կատաղած շուն եմ հանդիպում, սպառնում եմ նրան, և ոչ միայն ինձ մեղավոր չեմ զգում, այլ ընդհակառակը, համարում եմ, որ հասարակությանը ծառայություն եմ մատուցել. ուստի, եթե կատաղած եք և ուզում եք ինձ կծել, ապա նախազգուշացնում եմ, որ անգթորեն կսպանեմ ձեզ. ես մեղք ունեմ, որ ձեր հայրն անվանարկվել է»։
«Այո, թշվառական», բացականչեց Ալբերը։ «Մեղքը քոնն է»։
Դանգլարը մի քայլ ետ քաշվեց։
«Մեղքը իմն է», բացականչեց նա։ «Խելագարվել եք»։ «Միթե ես հունական պատմություն գիտեմ, այդ բոլոր քաղաքներում ճամփորդողը ես եմ»։ «Միթե ես եմ խորուրդ տվել, որ ձեր հայրը ծախի Յանինայի ամրոցները, դավաճանի»։
«Լրիր»,
ծոր տվեց Ալբերն ատամների արանքից։
«Ոչ, այս դժբախտության անմիջական դրդապատճառը դուք չէիք, սակայն նենգորեն Երևան հանողը դուք էիք»։
«Ես»։
«Այո, դուք»։ «Որտեղից իմացվեց այդ պատմությունը»։
«Բայց կարծեմ լրագրում ասված էր այդ մասին»։
Յանինայից. Իսկ ով էր գրել Յանինա?
Յանինա?
Այո, ով էր գրել եւ տեղեկություններ հարցրել հորս մասին.
Ինձ թվում է ոչ մեկին արգելված չէ գրել Յանինա.
Համենայն դեպս գրել էր միայն մի մարդ.
Միայն մեկը?
Այո, եւ այդ մարդը դուք էիք.
Անշուշտ ես գրել եմ. Ինձ թվում է, որ երբ ամուսնացնում ես աղջկատ մի երիտասարդի հետ, ապա կարող ես տեղեկություններ հավաքել այդ երիտասարդի ընտանիքի մասին. Ոչ միայն իրավունք ունես, այլև պարտավոր ես։
Դուք գրել եք, պարոն, ասաց Ալբերը, շատ լավ իմանալով գալիք պատասխանը։
Երթվում եմ,
բացականչեց Դանգլարը անկեղծ վստահությամբ, որը գուցե բխում էր ոչ այնքան նրան համակած վախի զգացումից, որքան դժբախտ պատանու նկատմամբ հոգու խորքում ունեցած խղճահարությունից.
Մտքովս անգամ չէր անցնի գրել Լիանինա, միթե ես գաղափար ունեի Ալի Փաշային պատահած դժբախտության մասին.
Ուրեմն ուրիշ մեկը դրդեց, որ գրեք։
Իհարկե,
ուրիշի խորհրդով գրեցիք։
Այո,
ով էր այդ մարդը, ասացեք, խոստովանեք։
Խնդրեմ, ես խոսում էի ձեր հոր անցյալի մասին եւ ասացի, որ նրա հարստության աղբյուրը հայտնի չէ ոչ ոքի։
Անձնավորությունը, որի հետ զրուցում էի, հարցրեց, թե ձեր հայրը որտեղ է ձեռք բերել իր կարողությունը։
Ես պատասխանեցի՝ Հունաստանում։
Ուրեմն նամակ գրեք Յանինա, ասաց նա ինձ։
Իսկ ով էր այդ խորուրդ տվողը։
Կոմս Մոնտե Քրիստոն, ձեր բարեկամը։
Կոմս Մոնտե Քրիստոն խորուրդ տվեց, որ նամակ գրեք Յանինա։
Այո, եւ ես գրեցի։ Ցանկանում եք տեսնել ստացածս պատասխանը։ Կարող եմ ցույց տալ։
Ալբերն ու Բոշանը հայացքներ փոխանակեցին։ «Պարոն», ասաց մինչև այդ լուր կանգնած Բոշանը։ «Դուք մեղադրում եք Կոմսին իմանալով, որ նա հիմա Փարիզում չէ եւ չի կարող արդարանալ»։
«Ես ոչ ոքի չեմ մեղադրում, պարոն», պատասխանեց Դանգլարը։ «Պարզապես պատմում եմ եղելությունը եւ պատրաստ եմ Կոմս Մոնտե Քրիստոյի ներկայությամբ էլ կրկնել ասացներս»։
«Իսկ Կոմսը գիտի, թե ինչ պատասխան ստացաք»։
«Պատասխաննամակը ես նրան ցույց տվի»։
Նա գիտեր, որ հորս անունը Ֆերնան է, ազգանունը Մոնտեգո։
«Այո, ես վաղուց եմ ասել նրան այդ մասին»։
«Մի խոսքով ես արեցի այն, ինչ ամեն մարդ կաներ իմ փոխարեն, եւ նույնիսկ շատ ավելի քիչ»։ «Այդ պատասխանը ստանալու հետեւյալ օրը, երբ ձեր հայրը Կոմս Մոնտե Քրիստոյի խորհուրդով եկավ ձեզ համար պաշտոնապես խնդրելու իմ աղջկա ձեռքը, ինչպես ընդունված է անել, երբ ցանկանում եմ վերջնականապես լուծել հարցը, ես մերժեցի նրան»։ «Ճիշտ է, մերժեցի կտրականապես, սակայն առանց որևէ բացատրության, առանց աղմուկի»։
«Իսկապես աղմուկն ինչի՞ս էր պետք»։
«Ինչ գործ ունեմ պարոն Դ Մորսերի պատվի կամ արժանապատվության հետ»։
«Չէ՞ որ այդ ամենը չի ազդում արժեթղթերի գնի բարձրացման կամ իջեցման վրա»։
Ալբերը զգաց, որ կաս կարմիր է կտրում։ Պարզ էր, որ Դանգլարը պաշտպանվում է ստոր, բայց ինքնավստահ մարդու նման, որն ասում է, եթե ոչ ամբողջ ճշմարտությունը, ապա համենայն դեպս ճշմարտության մի մասը, իհարկե, ոչ խղճի թելադրանքով, այլ վախից։ Եվ բացի այդ, ինչ էր պետք Ալբերին։ Իհարկե, ոչ Դանգլարի կամ Մոնտե Քրիստոյի մեղավորության ավելի կամ նվազաստիճան, այլ այնպիսի մեկը, որը պատասխան տա վիրավորանքի համար, ընդունի մարտահրավերը։ Սակայն բացարձակապես պարզ էր, որ Դանգլարը մարտահրավերը չի ընդունի։ Եվ այն բոլորը, ինչ արդեն մոռացվել էր կամ աննկատ էր անցել, պարզորեն հառնեց նրա աչքի առաջ եւ արտնացավ հիշողության մեջ։ Մոնտե Քրիստոն ամեն բան գիտեր, քանի որ գնել է Ալի Փաշայի աղջկան։ Ամեն բան իմանալով նախորդ է տվել Դանգլարին գրել Յանինա, իսկ պատասխան նամակը կարդալուց հետո համաձայնություն հայտնեց Ալբերին ծանոթացնել Հայդեի հետ, հենց որ իրենք հայտնվեցին Հայդեի սենյակում։ Մոնտե Քրիստոն խոսք բացեց Ալիի մահվան մասին եւ թույլ տվեց, որ Հայդեն պատմի ամեն բան, բայց անտարակույս հունարեն ասված մի քանի բառով պատվիրեց ծածկել Ալբերից, որ խոսքը նրա հոր մասին է։ Միթե նա չխնդրեց Ալբերին, որ Հայդեի ներկայությամբ չարտասանի իր հոր անունը։ Վերջապես նա Ալբերին Նորմանդիա տարավ հենց այն ժամանակ, երբ պետք է հրապարակվեր այդ խայտառակ պատմությունը։ Այդ բոլորն անկասկած արված էր գիտակցորեն, և Մոնտե Քրիստոն իր հոր թշնամիների համախոհն էր։ Ալբերը մի կողմ տարավ Բոշանին և այդ բոլոր հետևությունները հայտնեց նրան։ «Իրավացիք», ասաց Բոշանը։ «Տեղի ունեցած դեպքերի մեջ Դանգլարը եղել է միայն բիրտ ու հասարակ գործիք. բացատրություն դուք պետք է պահանջեք Կոմս Մոնտե Քրիստոից»։ Ալբերը շրջվեց։
«Պարոն,
ասաց նա դանգլարին։ Դուք պետք է հասկանաք, որ իմ հաշիվները ձեզ հետ դեռևս ավարտված չեն։ Ես պետք է իմանամ, թե ձեր մեղադրանքներն արդարացի են արդյոք։ Դրանում համոզվելու համար հենց հիմա գնում եմ Կոմս Մոնտե Քրիստոյի տունը։ Եվ բանկիրին գլուխ տալով նա դուրս եկավ Բոշանի հետ, մի հայացքի անգամ չարժանացնելով Կավալկանտիին։ Դանգլարն ուղեկցեց նրանց միջև դուռը, մի անգամ էլ հավաստիացնելով Ալբերին, որ ինքը Կոմս դե Մորսերի նկատմամբ ապատելություն տածելու ոչ մի անձնական դրդապատճառ չունի։